Polémica pola viaxe a Fitur das asociacións de recreación histórica do Ar de Lucus. Ao final, quedan en Lugo. Cal é o problema? Que pasou? Pois que esa viaxe iba a ser financiada pola Xunta de Galicia. Cando o Concello se enterou, non lle gustou nada e bloqueou a iniciativa. Lembrou que a marca Ar de Lucus está registrada pola propia administración local. O Partido Popular lamenta o sectarismo do goberno local. Di que nin come, nin deixa comer. Javier Vázquez é concelleiro do Grupo Municipal.
A actitude do Concello está a ser inaceptable, porque a súa estrategia de confrontación, que ademais ata agora lle serviu para tapar as súas medias verdades, pois vai un paso máis alá, porque neste caso pois bloquean incluso iniciativas de investimento como foi a da propia Xunta de Galicia, unha administración que o único que pretende é pois axudar a levar a as asociacións a un evento tan importante como é Fitur, e finalmente vaise a facer certo a comedia de Lope de Vega, o perro del hortelano, que nin comen nin deixan comer.
Que di o Concello, como se xustifica? Di que o Ar de Lucus é unha festa municipal, nin do Partido Socialista, nin do Partido Popular, pero tampouco unha festa en venda. Di que esta iniciativa do Partido Popular buscaba dividir e crispar. Jorge Bustos.
O Ar de Lucus é unha festa municipal creada e organizada pola Consellería de Xuventude do Concello de Lugo en 2002. Non é unha festa do PSOE nin do PP, nin tampouco é, ou non debería de ser, unha festa en venda, senón que se trata dunha celebración patrimonio de Lugo, cuxo éxito obedece a que, cada ano, todos e todas as lucenses suman os seus esforzos para mellorala e incrementala o seu atractivo de xeito colaborativo e consensuado.
En fin, escoiten a uns e a outros e xulguen por vostedes mesmos.